qətlə yetirilməsindən sonra hökumət bölgəyə qoşun yeritmiş atışmada bundan sonra başlamışdı. Hələlik hökumət həmin zabitin qətlində ittiham olunan 4 nəfərin də təslim olmasını tələb edir, amma yaraqlı qrupun konkret kimlər olduğu bəlli deyil. Və Qazaxıstanın Almatı şəhərində polis silahlı qrupun gizləndiyi evi mühasirəyə alıb, Daxili İşlər Nazirliyi həmin evdə ötən şənbə günü 2 polis əməkdaşını gülləyənləyən 4 yaraqlının gizləndiyini bildirir. Polis əməkdaşlarından biri həlak olub, biri isə ağırdır. Azadlıq Radiosunun Qazax xidmətinin əməkdaşları bildirirlər ki, evin yaxınlığında yanğın söndürənlər və təcili yardım maşınları var. Atışma səsləri gəlir. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən söhbətdən getmirəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına sizə həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytının oxu zalı bölümündə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugün Kontekst proqramından sonra isə təxminən 23 dəqiqədən sonra isə efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı olacaq. Günün sualını bir daha xatırladıram, sizcə İranda həbs edilmiş və məhkəməsini gözləyən şairlərin aqibəti necə olacaq, İran onları azadlığa buraxacaqmı, fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır proqramımızda. Azərbaycan hökuməti İranda həbs edilmiş və məhkəməsini gözləyən şairlərə hüquqi yardım göstərmək niyyətindədir. Ötən həftənin sonu Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynin işinə bir qədər aydınlıq gəldi. İran Azərbaycan konsulluğunun əməkdaşına şairlərlə görüşməyə imkan yaratdı. Şairlər İrana gələn doğmaları ilə də görüşdülər. İran ərazisinə qanunsuz keçməkdə İttiham edilən şairlərin məhkəməsi avqustun 7-sinə təyin edilib. Rəsmi Bakı məhkəməsini gözləyən şairlərə hər cür hüquqi yardım göstərmək niyyətində olduğunu deyir, amma bunun asan iş olmadığını düşünənlər də var. Sual yaranır ki, Azərbaycanda elə bir vəkil varmı ki, həm fars dilini mükəmməl bilsin, həm də İran qanunlarını. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Mən hamıza minnətdaram. Mən bilirəm hər gün bunlar... Nədən, mən bugün sistemin altında mən müsahibə verən halım yoxdur.
Bu İranda həbsdə olan şairlərdən Fərid Hüseynin anası Tahirə Hüseynovanın dedikləri idi. Tahirə Hüseynova və İranda həbsdə olan digər şair Şəhriyar Hacızadənin atası Mail Hacızadə iyulun 28-də Təbrizdə övladları ilə görüşüblər. Azadlıq Radiosuna oğullarının səhhətində problem olmadığını, onların yaxşı olduğunu bildirən Tahirə Hüseynova İranda gördükləri barədə əlavə heç nə danışmaq istəməyib. Valideynlərin övladları ilə görüşü Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğunun nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilib. Bundan iki gün əvvəl, iyulun 26-sında isə Təbrizdəki vitse konsul Nəriman Orucəliyev şairlərdə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, konsulluğun nümayəndəsi şairlərin hərəsi ilə ayrı-ayrılıqda söhbət edib. Elman Abdullayevin sözlərinə görə onlar ölkəyə qayıtmaq və ailələrinə qovuşmaq istədiklərini bildiriblər.
Bizim baş konsulluq görüşüb, onlarla danışıb. Onlardan soruşub ki, siz nədə ittiham olunursunuz? Onlar deyiblər ki, biz ölkəyə icazəsiz gəlməkdə ittiham olubuz. Səhhətində hələ ki, heç bir problem deməyiblər bizə. Hələ o barədə işini deməyiblər bizim, məlumat verməyiblər bizim baş konsulluğa.
İyulun 7-si şairlərin məhkəməsi olacaq. Azadlıq Radiosunun şairlərin müdafiəsinin təşkili üçün hansı işlər görülür və onların vəkilləri kimlər olacaq suallarını cavablandırarkən Elman Abdullayev deyib ki, hələlik bu barədə danışmaq tezdir, amma konsulluq bu məsələləri nəzarətdə saxlayır.
Bu sahədə, yəni konsulluğumuzla bağlı lazım olan dəstəyi verməkdə hazır. Amma indi təbii ki, İran tərəfi ilə müəyyən məqamlar razılaşdırılır. Biz deyirik ki, bizim konsulluğun nümayəndəsində məhkəmədə iştirak eləsin və eyni zamanda onların valideynləri də gəlməlidir.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, hazırda İranda da vəkillik fəaliyyəti göstərməyə lisenziyası olan Azərbaycan vəkili yoxdur. Hüquqşünasın sözlərinə görə digər tərəfdən, əgər belə bir vəkil olsaydı da, o İran qanunvericiliyini yüksək səviyyədə bilən birisi olmalı idi. O qeyd edir ki, İran qanunvericiliyi Azərbaycan qanunvericiliyindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Onun fikrincə, bu xüsusiyyətləri bilmədən işi kiminsə öz üzərinə götürməsi prosesə xələl gətirə bilən özündən razılıqdan başqa bir şey olmazdı.
Birinci növbədə, yəni dövlət onların müdafiə hüququnu təmin etməlidir. İxtisaslı vəkillərə müraciət olunmalıdır İranda fəaliyyət göstərən. İkinci növbədə, əgər aşkar qanunsuz həbs ediliblər və cinayət məsələsinə cəlb ediliblərsə şairlər, müvafiq diplomatik addımlar olmalı, atılmalıdır onlarla bağlı. Üçüncüsü də nəzərdə tutulmalıdır ki, hansı qaydada beynəlxalq hüquqi kvazi məhkəmə və sairdən istifadə oluna bilər onların hüquqları təmin edilməsi üçün.
Poeziya festivalında iştirak etmək üçün aprelin 29-unda İrana getmiş gənc şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə mayın 2-si Bakıya qayıdarkən Təbrizdə həbs ediliblər. Azərbaycan hökuməti və ictimai təşkilatlar dəfələrlə onların qanunsuz həbs edildiyini bildiriblər. Xarici İşlər Nazirliyi isə şairlərin həbsi ilə əlaqədar indiyədək İrana 5 nota göndərib.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə İran Azərbaycan şairlərini həbsdən azad eləyəcəkmi? Araz Səməd adlı dinləyicimiz Şəkidən yazdığını qeyd eləyib. Düşünürəm ki, İranda iki Azərbaycan vətəndaşının həbsi Molla rejimi ilə Əliyevlər rejimi arasında yaranan riyakar münasibətin nəticəsidir bunu. Araz yazır. Başqa bir dinləyicimiz Nadir Cəlilov Xaltan bu imza ilə göndərib. Ürək ağrıdıcı məsələdir ki, həmişə dövlətlərin arasındakı münasibətlər pisləşəndə bunun ağrı acısını sıravi insanlar çəkirlər. Hamımız ümidliyik ki, şairlərimizin həbsi ilə əlaqədar bu anlaşılmazlıq yaxşı sonluqla qutaracaq və onlar öz ailələrinə qovuşacaqlar. Bunu da Nadir yazıb göndərib. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 0-50-nə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Suriyanın Hələb şəhəri uğrunda hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında döyüş davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiniz. Üsyançıların xorla ifa elədiyi bir marş isə Azərbaycanda mübahisələrə səbəb olub. Həmin mahnı məşhur Azərbaycan müğənnisi Zeynəb Xanlarovanın oxuduğu Qal sənə qurban mahnısının melodiyası ilə demək olar ki, üst-üstə düşür. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə bəziləri bunun ərəb mahnısı olduğunu deyir, digərləri erməni mahnısı. Əlbəttə, bunun Azərbaycan bəstəkarı Ələkbər Tağıyevin olmasından şübhə etməyənlər daha çoxdur. Siyasi səbəblərdən Suriyanı tərk etməyə məcbur olmuş və indi İrlandiyada yaşayan informasiya texnologiyaları mütəxəssisi Dilşad Osman Azadlıq Radiosuna açıqlama verib bununla bağlı və deyib ki, üsyançıların oxuduğu həmin mahnı Suriyada çox məşhurdur. Stat, biz o musiqini erməni musiqisi bilirik. Bunun Azərbaycan mahnısı olmasından xəbərsizik. Ərəb dilində oxunan həmin mahnının sözləri isə tamam başqa məna ifadə eləyir. Bəşər Əsədə ünvanlanan mahnının sözlərində ona rədd ol deyilir. Statın sonu. Azərbaycan müğənnisi Zeynəb Xanlarova isə israr eləyir ki, mahnını Hələbə o aparıb. Müsahibəni dinləyək, onunla həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşib.
Səhnəyə gələndən həmişə demişəm ki, mən istəmirəm qan tökülsün. Nəinki Suriyada, dünyanın heç bir yerində mən qanun əleyhinəyəm. Niyə mən oxumuşam, yer üzündə dostu olsun gərək insan insanın. Bu mahnı da mən çox şadam ki, bunlar oxuyublar, lap yaxşı. Bu mahnını mən oxumuşam 68 ya 69-cu ildə Ələkbər Tağıyevin mahnısıdır, ilk mahnısıdır. İlk, bilirsiniz də, onun ilk mahnılarını oxuyan mən olmuşam. Bu mahnı da oxumuşam, mən Hələbzə də oxumuşam. Mən bu mahnının dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, mən orada oxumayım. Suriyada oxumuşam, konsertlərim dəfələrlə olubdur, Türkiyədə olubdur. Ne ola bilər? Bu mübahisə nə ola bilər ki orada?
Amma Zeynəb xanım, bu mahnının musiqisinin ayrı-ayrı türk və erməni mahnılarının bənzədiyini deyənlər də var.
Heç vaxt ola bilməz, heç vaxt ola bilməz. Zeynəb elə ölməyib ki, onun mahnısı başqaları nəsə öz mahnıları kimi götürsünlər. Bu mahnını yazan rəhmətə gedir. Mən elə ölməmişəm ki, onlar elə bir hərəkət eləsinlər ki, özlərinə götürsünlər. Düzdür, Emel Sayın mənim dostumdur. O da bunu oxuyub, türk müğənnisi. Bilirsiniz necə oxuyubdur? Muncuq, muncuq, mavi muncuq. Kimi oxuyub da mən qəlbinə toxunmamışam, amma mən bu mahnıdır. İndi ərəblərin də xoşuna gəlib çox. Mən sevinmişəm ki, bu xalq sevincini mənim mahnılarımla açır. Belə elə bil ki, onların bir necə deyirlər, yemini kimi oldu da bu mahnı. Oğlanlarım da zəng elədim, amma bir sənin mahnını belə oxuyurlar. Yaxşı eləyirlər, oxuyurlar. İndi öz aramızda Əkbər Tağıyev mahnıları həmişə populyar olub yəni, hər yerində. Ancaq Zeynəb xanlar var ifasında ya.
Bir vaxtlar konsert verdiyiniz ərəb ölkələrində indi inqilablar olur. Bax, bunlar necə qarşılayırsınız?
Ürəyim ağrıyır, qan ağlayır. Mən baxıram, deyirəm, ay Allah, həmən o xalqdaki qırılırlar. Belə fikirləşirəm ki, ay Allah, həmən o xalqdaki mənə necə əl çalırlar. Çox mənə təsir eləyir. Ancaq mən istərdim ki, xalq həmişə qalib gəlsin. Biz kimik ki? Mən əgər müğənniyəmsə, məni qaldıran xalq. Millət məni qaldırmasa, mən kiməm? Heç kim. Yəni, demək istəyirəm ki, xalqın qədrini bilmək lazımdır. Xalqı sevmək lazımdır. Xalqın dərdinə qalmaq lazımdır. Bu hayf, bu ərəb ölkə nə gözəl idi, nə gözəl idi.
Zeynəb xanım, vaxtı ilə Sovet hökuməti həmin ölkələrə gedəndə sizin dilinizdən iltizam alırdı ki, o cür istidə oxumaq olmaz. Amma o vaxt ərəb xalqı istəyə filana baxmadan sizi dinləyirdi. Bugün isə ərəb xalqı elə bil bir-birini dinləyə bilmir. Səbəb nədir sizcə?
Qiyaməti görürdüm orada ki, necə şeylər gedir, cəmaat atılır, düşür, bayram eləyirlər. Bunlar demək bir-birini başa düşürlər ki, eləyirlər də. Başa düşürlər ki, azadlığa çıxırlar. Başa düşürlər ki, zülümdən qutarırlar. Başa düşmələr elə mənim o mahnımla oxuyub, ərəb dilində oxuyurlar. O mahnı ilə hərəkət eləmək. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azərbaycan müxalifəti də günün birində sizin mahnılardan birini öz marşına, himninə çevirə bilərmi?
Mən ömrü boyu demişəm ki, mənim üçün müxalifət iqtidar yoxdur. Mənim üçün insanlıq var. Mən hamısı ilə dostam. Mən müğənniyəm. Mən insanam. Mən hamı ilə dost olam. Mənim üçün nə müxalifət, nə iqtidar. Hamısı mənim qardaş bacılarımdır. Mən heç kimə nifrət eləmirəm. Mən cüzün tərəfdarıyam. Mən heç bir partiyanın da üzvü də döyürəm. Mən Zeynəb Xanlarovayam. Mən bir dəfə dedim ki, Eydər müəllim, mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Dedi, sən özün bir partiyasan, sən bir, özün bir dövlətsən, sənə lazımdır. Yəni, demək istəyirəm, mənim üçün xalq lazımdır, millət lazımdır. Mən heç istəmərəm ki, bu, müxalifət ya iqtidar olsun, bunlar hamısı birləşsinlər hamısını. Mən bunu istəyirəm. Ürəyim ancaq bunu qəbul edir.
Zeynəb xanım, hansı mahnını oxumaq istəyərdiniz ki, bu elə Azərbaycanda, bax, sizin dediyiniz arzuları ifadə edir. Hansı mahnını oxumaq istəyərdiniz?
Ay Allah, məni oxutturmaq istəyirsiniz.
Adını deyərdiniz, sadəcə mahnının adını deyərdiniz.
Mən ananın səsini gör, həmən o illərdə oxumuşam da. Yer üzündə dostu olsun gərək insan insanın.
Təşəkkür edirəm Zeynəb xanım. Və bir də Londona niyə getmişsiniz? Olimpiada ilə bağlıdır, yoxsa sadəcə...
Yox canım, mən biz çoxdandan oradayıq. Mən həmişə istirahətimi ora gedirəm. Heç olmasa orada nəfəs ala bilim. Burada bayra bacağa çıxa bilmirəm.
Xoş istirahətlər sizə Zeynəb xanım. Çox təşəkkür edirəm.
Sizə də çox sağlıq. Dünyada hamı xoşbaxt olsun.
Zeynəb Xanlarova ilə xalq artisti Zeynəb Xanlarova ilə müsahibəni dinlədiniz, onunla həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi. Azadlıq radiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim. Bu saytımızda məqalələr daim yenilənən saytımızda məqalələr indi hal-hazırda yerləşdirilməkdədir. Birinci gündür, bazar ertəsidir və xəbərlər və məqalələr axşam tərəfi daha çox yerləşdirilir saytımızda. Günel Mövlud azərbaycanlı yazar Tbilisidən qayıdıb və deyir ki, Mirzə Fətəlinin məzarını bu vəziyyətdə görəndə çox kədərləndim. Daha bir məqalə isə belə adlanır, nə daha yaxşıdır? Diktatorla ya diktatorsız? Başqa maraqlı yazılar da var Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanın ilk hökumət evindən 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin o zaman rəhbərlərinin mənzilləndiyi Gəncədə ilk hökumət evi olmuş və indi muzeyə çevrilmiş evdənsə bəzi eksponatlar yoxa çıxıb. Bununla bağlı süjetdə, video süjetdə Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Kontekst verilişi davam eləyir. Olimpiadada, arenalarda bəzi oturacaqlar niyə boş qalıb, bunun səbəbi nədir və Britaniya hökumətinin nümayəndələri nəyə görə qəzəbləniblər? Bu barədə birazdan danışacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, pıxaltırın üstə, pıxaltıratır idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan hökuməti deyir ki, 1 milyona yaxın iş yeri yaradıb. Hökumət hətta artıq Azərbaycanın bu baxımdan əcnəbilər üçün də cəlb edici olduğunu deyir. Bəs Azərbaycan vətəndaşları bu iş yeri bolluğunu hiss eləyirlərmi? Dünyanın nüfuzlu sorğu mərkəzlərindən olan Gallup müxtəlif ölkələrdə araşdırma aparıb, o cümlədən Azərbaycanda rəyi soruşulanların 70% deyib ki, 2011-ci il iş tapmaq baxımından yaxşı il olmayıb. Üstəlik də iş tapmaq daha da çətinləşib. Sorğunun nəticələri ilə hökumətin rəqəmləri arasında bir ziddiyyət yoxdur ki, Kəbran Dilavərlinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Gallup təşkilatı 146 ölkədə iş tapmağın asan yaxud çətin olması ilə bağlı sorğu keçirib. Dünya əhalisinin əksəriyyəti ötən il iş tapmaq üçün çox pis vaxt kimi dəyərləndirib. İşləmək qabiliyyətində olan əhalinin 57% deyib ki, onların ölkələrində iş tapmaq çətindir. 33% isə iş tapmaq imkanlarının qənaətbəxş olduğunu bildirib. Ən pesimist insanlar Avropada olub. Rəy soruşulanların 72% iş tapmaqla bağlı bədmin olduqlarını bildiriblər. Ən nikminlər isə Amerikada olub. Bununla belə Birləşmiş Ştatlarda rəy soruşulanların yalnız 38% keçən il iş tapmaq baxımından qənaətbəxş sayıblar. Əhalisi nikbin olan 10 ölkə içərisində yalnız bir inkişaf etmiş ölkə var, Singapur. Qalanlarsa inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Onların arasında 4-ü neftlə zəngin körfəz ölkələrdir, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman, Qətər və Küveyt. Ən pesimist 10 ölkəyə gəldikdə isə onlardan 6-sı Avropa Birliyi ölkələrdir. Onların arasında Yunanistan və İrlandiya öndə gəlir. Bu ölkələrdə rəy soruşulanlar bir qayda olaraq iş tapmağın çox çətin olduğunu bildiriblər. Afrosonadakı borç probleminin həllini tapmaması belə deməyə əsas verir ki, Avropalıların bu bədbinliyi 2012-ci ildə də davam edəcək. Misirdə Hüsnü Mübarəkin devrilməsi ilə başa çatan siyasi çatışmalarsa ölkənin turizm, sənaye və tikinti sahələrinə ciddi təsir göstərib. Bunun nəticəsidir ki, hər 10 misirlidən 9-u iş tapmağın müşkül məsələ olduğunu bildirib. Misirdə hökumət qurulması prosesi getdiyindən burada da bədbin düşüncənin 2012-ci ildə də davam edəcəyi planlaşdırılır. Rəy sorusuna görə Azərbaycanda fikri soruşulanların 18% deyib ki, 2011-ci il iş tapmaq baxımından yaxşı il olub, 70% isə əksini düşünür, keçən ilin iş tapmaq baxımından çətin olduğunu deyib, 12% bilmirəm cavabını verib. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Qalib Toğrul bildirir ki, Azərbaycanda işsizlikdən ən çox əziyyət çəkənlər gənclərdir.
Rəsmi statistikaya görə 2012-ci il aprelində olan məlumata görə Azərbaycanda 248 min işsiz var. Təbii ki, rəsmi statistika tövlükdə real şəraiti əks etdirmir. Bunu bilmək üçün rəsmi statistikada baxmaq lazım deyil. Ətrafımızda, qohumlarımızda, qonşularımızda da biz görürük ki, işsizlər daha çoxdur. Azərbaycanda işsizliyin xarakteri xüsusiyyətlərindən biri odur ki, çoxu Azərbaycanda işsizlik daha çox gənclər arasındadır. Baxmayaraq ki, son illər müəyyən vədlər verilsə də, təxminən 1 milyona yaxın iş yerinin yaradılması haqqında fikirlər səsləndirilsə də, bunlar bir qədər şişirdilmiş rəqəmlərdir. Yeni iş yerlərinin harada yaradılması, neçəsinin mövsümü, neçəsinin daimi olması, onların hansının nə vaxt qapanması barədə geniş məlumatlar yoxdur.
Ermənistanda reys soruşulanların 6%, Gürcüstanda isə 14% keçən il iş tapmaq baxımından yaxşı il adlandırıb. Dünyanın ən böyük iqtisadiyyatına malik 10 ölkədən 8-nin sakinləri də 2011-ci ilin iş tapmaq üçün çətin olduğunu bildirib. Yalnız Braziliya və Almaniyada əhali nikbin olub. Gallup bu reys soruşusunu 146 ölkədə telefonla və üzbəz müsahibələrlə keçirib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Və sonuncu mövzumuz bugünkü kontekst proqramında olimpiadaya bilet tapmaq asan iş olmadığı halda arenalarda oturacaqlar niyə boş qalır? Televiziyada yarışları izləyənlərə elə gələ bilər ki, olimpiadaya maraq elə də böyük deyil. Yəqin elə buna görə də olimpiadaya böyük yatırım qoymuş və bundan istifadə edib ölkəyə çoxlu turist cəlb eləmək istəyən Britaniya hökumətinin üzvləri qəzəbləniblər. İndi hökumət boş qalmış oturacaqları doldurmağın təzə üsulunu tapıb. Londondan Zülfüqar Rüfətoğlu'nun reportajını dinləyək.
Britaniya siyasətçiləri və mətbuat London Olimpiadası stadionlarında yarışlar zamanı yüzlərlə tamaşaçı oturacaqlarının boş qalmasını rüsvayçılıq adlandırıblar. Biletlərin hələ böyük idman bayramından aylar əvvəl satışa çıxarılmasına və onların əldə edilməsinin çox vaxt son dərəcə çətin olmasına baxmayaraq, İndi tribunalarda nəzərə çarpan tamaşaçısız adalar necə yaranıb? Buna bir neçə səbəb göstərilir. London Olimpiya Oyunlarının Təşkilat Komitəsi bildirir ki, boş qalan yerlərin sahibləri elə rəsmilər, sponsorlar, onların qohum və tanışlarıdır. Hökumət o qədər qəzəblidir ki, hətta boş qalmış yerlərin sahiblərinin tapılıb cəzalandırılmasından danışır. Burada söhbət əsasən korporativ qaydada, yəni ayrı-ayrı dövlət və hökumət qurumlarına satılmış və ya verilmiş biletlərdən gedir. Britaniyanın idman və olimpiya naziri Hugh Robertson bildirib ki, yarışlarda yerləri boş qalanlar həm də VIP qonaqlar və ya akreditasiya edilmiş şəxslərdir.
Bir sıra yarışlarda ötən gecə tamaşaçılarla bağlı bəzi problemlər olub. Biz bu məsələni araşdırırıq. Söhbət əsasən akreditə edilmiş və yarışlara gəlməmiş şəxslərdən gedir. Biz bu şəxsləri və biletləri aşkar elədikdən sonra həmin biletlərin əsgərlərə, könüllülərə və ictimaiyyətin nümayəndələrə verilməsini təmin edəcəyik.
Britaniyanın mədəniyyət naziri Jeremy Hunt da deyib ki, yerlərin boş qalması pərtlik və utanc gətirir və boşluqlar təcili qaydada doldurulmalıdır. O, biletlərin tələbələrə və ictimaiyyət nümayəndələrinə, stadionların həndəvərlərində yaşayan pensiyaçılara pulsuz paylanmasını təklif edib. Bəzi qəzetlər idman komplekslərində oturacaqların boş qalmasında bilet dəllallarını günahlandırırlar. Qəzetlər yazır ki, dəllallar xeyli sayda bileti xarici VIP qonaqlara satıblar. Onların bir çoxu öz ölkələrinin rəsmiləri kimi komandalarını dəstəkləməyə gəliblər, lakin vaxtlarını Londonun Oxford Street-ində bazarlıq etməklə keçirirlər. İdman komplekslərinin tribunalarında boş qalan əsas oturacaqların bahalı öncərgələrdə olması da buna sübutdur. London Olimpiya Oyunları sədri Lord Coe isə öz təşkilatını centilmen sayağı və üstü örtülü müdafiə edərək deyib ki, darıxmayın, hər şey təzə başlanıb və hər şey yaxşı olacaq.
Nəticə çıxarmaq üçün hələ çox tezdir. Başlanğıc mərhələ üçün burada təcrübəli bir şey görmürəm. Düşünmürəm ki, burada kimləri isə yüzə çıxarıb rüsva etmək çıxış yoludur. Məncə oyunların gedişi zamanı bu bir problem olaraq qalmayacaq. Bəli, ilk günlərdə tamaşaçılardan kimsə oyunlara gəlməyib. Elə buna görə də biz boş yerlərdə müəllimləri, tələbələri və əskərləri oturtmuşuq.
Bu da əlavə olunmalıdır ki, təhlükəsizlik mülahizələri ilə 20 min bilet xidmətdə olmayan hərbçilərə pulsuz verilib. Lakin belə görünür ki, vətənin döyüş şərəfini Bosniya, Falkland və İraq kimi yerlərdə qoruyanlar onun idman şərəfini dəstəkləməyə o qədər də həvəsli olmayıblar. Bu da əlamətdardır ki, yarıboş tribunalar idmanın basketbol, handbol və voleybol kimi populyar növlərinə aid yarışlarda müşahidə olunur. Lakin bunu dəqiq demək olar ki, Londonun Excel arenasında ən azı bir VIP oturacaq boş qalmayıb. İdman saytlarından biri yazır ki, Azərbaycanı təmsil edən 18 yaşlı ağırlıq qaldıran Valentin Hristovu bürünc medal əldə etməyə ürəkləndirən Prezident Əliyevin yarışı şəxsən izləməsi olub. Hristov deyib ki, o tribunada olanda bu mənə əlavə adrenalin və qüvvə verir. Belə başa düşmək olar ki, qızıl medal alması proqnozlaşdırılan Çin idmançısı Wu Jingbiao tribunalarda onlara aid olan 6000 oturacağın hamısını doldurmuş həmvətənlərindən kifayət qədər adrenalin ala bilməyib və yalnız gümüş medalla kifayətlənməli olub. Qızıl medalı isə Şimali Koreyalı Yun Chol Om sahiblənib. Olimpiyadanın daha bir rekordu. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Bu kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir.